เหตุใดพระองค์จึงทรงขี้อิจฉาเมื่อเราอ่านอพยพบทที่20ข้อที่5เราคือพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าที่ขี้อิจฉาอ้างอิงคำแปลจากพระคัมภีร์สำนวนโบราณเราอาจถูกรบกวนจิตใจและตั้งคำถามขึ้นว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าจริงๆหรือเหตุใดพระองค์จึงทรงขี้อิจฉาคำนี้ฟังดูแล้วขัดหูและแน่นอนให้ความรู้สึกในแง่ลบพระคัมภีร์บางฉบับแปลว่าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนซึ่งให้ความหมายที่ดีกว่าคำขี้อิจฉามากแต่ถ้าหากเราศึกษาความหมายของศัพท์คำนี้มากขึ้นเราจะเข้าใจความหมายมากขึ้นด้วยก่อนอื่นเราคงต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าขี้อิจฉานั้นมาจากคำภาษาฮีบรูที่มีรากศัพท์เทียบกับภาษาอังกฤษอันที่จริงคำนี้มีหลายความหมายซึ่งเมื่อถูกใช้ในแต่ละเหตุการณ์ความหมายก็เปลี่ยนไปอย่างเรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเนื่องจากความยากจนทางด้านภาษาฮีบรูคำหนึ่งคำจึงถูกนำมาใช้ในหลายสถานการณ์รวมทั้งคำนี้ด้วยความหมายแรกปรากฏอยู่ในเรื่องของโยเซฟที่ถูกพวกพี่ๆอิจฉาความหมายที่สองหมายถึงความร้อนรนเพื่อพระเจ้าเช่นประกาศกเอลียามีความร้อนรนเพื่อพระเจ้าคำนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงคำว่าซีลอตกลุ่มชาวยิวผู้ร้อนรนด้านศาสนาด้วยสิทธิ์คนหนึ่งของพระเยซูเจ้าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มนี้เปาโลก็เป็นผู้ร้อนรนต่อสู้เพื่อศาสนายิวเช่นกันขัดขวางและกำจัดผู้ที่เอาใจออกห่างจากศาสนายิวจนกระทั่งพบกับพระเยซูเจ้าที่ประจักษ์มาท่านถึงได้เปลี่ยนมาร้อนรนเพื่อพระเยซูเจ้าแทนและความหมายที่3ปรากฏอยู่ในอพยพบทที่20ข้อที่5นี้เองกล่าวคือรากศัพท์นี้เมื่อใช้เพื่อบ่งบอกถึงคุณสมบัติของพระเจ้าเอลคานาในบริบทนี้จะหมายถึงพระเจ้าผู้ทรงรักจริงจังมั่นคงผู้ที่รักใครอย่างจริงจังเขาจะไม่ยอมที่จะสูญเสียแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตเพราะเขารู้ว่าผู้ที่เขารักนั้นควรค่าแก่การบากบั่นอดทนหรือแม้แต่ยอมมอบชีวิตให้ worth dying for และหากจำเป็นเขาจะต่อสู้เพื่อรักษาความรักนั้นไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ให้กลายเป็นอื่นเพราะเขารู้ว่าผู้ที่เขารักนั้นล้ำค่ายิ่งกว่าใครหรือสิ่งใด worth fighting forพระเจ้าทรงเป็นเช่นนั้นพระคัมภีร์ใช้ภาษาที่ทำให้เราเห็นภาพว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่รักจริงจังมั่นคงและไม่ยอมสูญเสียพระองค์ไม่ใช้คำหวานตรงกันข้ามอาจจะดุดันเพื่อบอกให้ประชากรอิสราเอลรู้ว่าพวกเขามีค่ามากสักเพียงใดสำหรับพระองค์และพวกเขาก็ต้องตระหนักเสมอด้วยว่าพระเจ้าก็เรียกร้องให้พวกเขาต้องไม่เอ็นเอียงออกนอกวงโคจรแห่งความรักจริงจังมั่นคงของพระองค์เช่นกันเมื่อพูดถึงคำว่ารักจริงจังมั่นคงเราอาจคิดไปถึงคำภาษาฮีบรูคำหนึ่งว่าเคเซตคำนี้บ่งบอกธรรมชาติของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนนั่นคือพระองค์ทรงรักมั่นคงสัตย์ซื่อและกอบด้วยความเมตตากรุณาซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับบริบทนี้ได้ดีทีเดียวแต่พระเจ้ามิได้รักมั่นคงอย่างเดียวพระองค์จริงจังกับความรักนี้ด้วยจนถึงขนาดที่แสดงให้เห็นภาพของพระพิโรธในบางสถานการณ์นั่นเป็นเพราะว่าพระองค์เรียกร้องความรักและซื่อสัตย์จากมนุษย์ทั้งครบอย่างที่เรียกได้ว่าไม่เหลือเผื่อใจไว้สำหรับใครหรือสิ่งอื่นใดเราจึงน่าจะได้ข้อสรุปที่ให้ความหมายเป็นที่เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นจากการศึกษารากศัพท์และการที่ศัพท์คำนี้ไม่ปรากฏอยู่ในสถานการณ์ใดในพระคัมภีร์เราจึงเข้าใจได้ว่าพระเจ้ามิได้ทรงขี้อิจฉาพระองค์ทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งรวมทั้งชีวิตของมนุษย์แต่ละคนด้วยพระองค์ไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับเทพเจ้าองค์ใดไม่ต้องคอยต่อรองกับมนุษย์คนไหนแต่พระองค์ทรงพระเจ้าผู้ทรงรักจริงจังมั่นคงซึ่งมนุษย์จำเป็นต้องรับรู้และความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราผ่านประชากรเลือกสรรของพระองค์ ก็ทำให้เราต้องสำนึกและซื่อสัตย์ตอบแทนความรักของพระองค์เช่นกันและด้วยความรักจริงจังมั่นคงของพระองค์ที่แผ่ซ่านเข้าในชีวิตของเรานี่เองจึงเปลี่ยนเราให้เหมาะสมสำหรับพระองค์